وفي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سني بورام دا بغون لمي صفتي ننتي جامعنا نكتي صنت موتحموني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون muna selignel nako ci suba selignel nako heure bu ñu ngonale muna waye tiant ñel nako ci kaw asamaani ak suuf comme nako tiant ñele la nga xamni ni moy ca suba yak ca ngon ya lolu kon julli dafa wara yeqewul gog ca moy ñu gor gor lu yit ci jamono yi faas yep ñu ngi doon wax ci walu sey l'islam nim jangale sey non la jangale faas lutax muy jangale fasé xam fasé day tax fasadu am wala bu amé dana wagné ko nañ xamé né fasé atém ci l'islam yalla subhanahu wa ta'ala yonal nako wayé bép nuruul ak moromam falilahil hamd katolik yi ñu dëkkal ci sénégal so di mé seen diiné ñom dañ nan ak sey buñ ko xissé ba tak kèn du ko tass abadan lan man moy buñ yégué né soxna sangay ndialo ñu daali def lu ñu tuddé séparation de corps kon man ngeen baña bokkati lal waye tass mom du am abadan islam nak mom gisuul non islam day gisé né sey bi kat lég lég dana nek ak lor ci ñu tass ko ñi né dafa haram ñi né dañ ko sip té moy soxna bi nga xamné déggal na la nga bëgg ko fassé ci fassé go xamné da kay lor loli islam dana la darar wala dirar gal la way bu la nek ci lor ko mel nonu nga jël ko fassa ko mu dem and ko lor ko mel noni l'islam da fay sip lolu ci la gëna new mo am ci lo xamni dagan na moy ki nga xamni deggo wu len ci walu jukku wala amna febar bu tax bu mëna to nek ak mom lolé dañ nan dagan na ci nga fassa ko mo am ci bo xamni nak mom dañ nan li de luñu sopp la nga war ko def ca moy bepp jigen bo xamni dem ngeen ba yikne ki kat mi ngi sagane diinem fasalan jigen budul julli wala jigen bo xamne day jog di dox tank yi japp tank ci xaan la ca yow mu no ci dara ko mel non dañ nan sopp nañ yow nga fasé ko ngiré mu am beñen goor bo xamne da la ko mëna déggal bam jubban ci ko yi mbokk da ngay gis ne moy lenn ci li borom xam xam yi tekkale buntu bobé yalna yalla samal ñu suñu sayyid ko sayyid barkel wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in